Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 3 και 10 λεπτά και για την επόμενη μία ώρα περίπου, μέχρι τις 4 δηλαδή, θα είμαστε μαζί. Και σε μία ώρα που οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν κάπως να ερεμούν, εμείς επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας τον θόρυβο αυτών των γρήγορων τίτλων και να δώσουμε το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας όπως εμείς το έχουμε αφουγκραστεί, μιας επικαιρότητας που αν την κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά κρύβει και κοινωνικούς προβληματισμούς αλλά και μερικές πολύ όμορφες εκπλήξεις. Βεβαίως όμορφη έκπληξη δεν ήταν αυτή οι μεγάλες κατασχέσεις που έγιναν για άλλη μια φορά ακατάλληλων τροφίμων που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή. Αυτή τη φορά είχαμε μετά από ελέγχους τόνους, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κτλ. Που διαπίστωσαν οι ελεγκτές. Αυτό το περιστατικό βέβαια δεν είναι μεμονωμένο, έτσι. Έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων υποθέσεων μέσα στη χρονιά που μας πέρασε, και το Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί 6 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων και μάλιστα πολλοί εξ αυτών προορίζονταν και για νοσοκομεία της χώρας. Κάτι αντίστοιχο λίγο παλαιότερα. Τώρα όλο αυτό, όλος αυτός ο τόσος μεγάλος όγκος σάπιων ή παράνομων κρεάτων που καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα καταστήματα αποδεικνύει ότι το κέρδος μπαίνει συστηματικά πάνω από τη δημόσια υγεία. Και σίγουρα οι έλεγχοι είναι επιβεβλημένοι και αποτελεσματικοί όπως φαίνεται, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι πόσοι άραγε τόνοι ακατάλληλων τροφίμων διακινούνται καθημερινά χωρίς ποτέ να εντοπιστούν. Τώρα, στρέφοντας το βλέμμα εκτός ελλαδικών συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από τα ακραία φαινόμενα και σήμερα, έκτη μέρα, Γαλλία, Ισπανία, αντιμέτωπες με τις πυρκαγιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Ο καύσωνας επιμένει και απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Αυτό το καλοκαίρι όμως, εκτός συνόρων, η Ευρώπη φαίνεται ότι δοκιμάζεται ξανά από... εξελίσσεται γενικώς αυτό το καλοκαίρι σε ένα μικρό Γολγοθά, από ό,τι έχω καταλάβει, από ανθρώπους που ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει μια υπερφόρτωση των αεροδρομίων και το τεράστιο κύμα καθυστερήσεων σε πτήσεις δείχνουν ότι οι υποδομές αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της εποχής. Για πολλούς αυτό το καλοκαίρι και αυτό το δικαίωμα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε μια ανάπαυλα καλοκαιρινή έχει μετατραπεί σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η τέχνη να μας θυμίσει τη διαχρονική παγκόσμια δύναμη και της χώρας μας, ξέρετε. Η νέα ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, που σπάει τα μία κτλ. Πέρα από όλα αυτά, έχει προκαλέσει και ένα πρωτοφανές πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή, οι αναζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για εκμάθηση ελληνικών έχουν εκτοξευθεί κατά 550%. Τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι αν η ιστορία αποτυπώνεται σωστά, μπορεί ακόμα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις καταθέσεις σας καλωσορίζω και εγώ αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας που είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που αφορά στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά, άλλωστε για πολλούς από εμάς, αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της καθημερινότητας. Είναι ο χώρος όπου ο καταναλωτής αναζητά ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές, ωστόσο οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε μια νέα υπουργική απόφαση που βάζει νέους κανόνες για τις άδειες, για τη λειτουργία των πολιτών στις λαϊκές αγορές, που διαχωρίζει δραστηριότητες σε κατηγορίες. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη και πώς θα επηρεαστούν οι πολιτές, η παραγωγή, αλλά και όλοι εμείς οι καταναλωτές, θα τα συζητήσουμε όλα μαζί με τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Είναι ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Χαίρετε, κύριε Σωτηρίου.
Καλησπέρα σας, αγαπητά. Σας και στο καρατό σας.
Τώρα, λόγω του ότι οι λαϊκές αγορές είναι κομμάτι της ζωής των πόλεων, της κοινωνικής, της οικονομικής, κάθε αλλαγή στη λειτουργία επηρεάζει και πολλούς επαγγελματίες, αλλά και καταναλωτές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει αυτή η νέα υπουργική απόφαση.
Πραγματικά, όπως είπατε, η λαϊκή αγορά είναι κομμάτι, ειδικά στα αστικά κέντρα, που βοηθάει τα νοικοκυριά και γενικά την κοινωνία για πιο φρέσκα και φθηνά προϊόντα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και κρατάει πάντα τις τιμές πιο χαμηλά. Λοιπόν, έγινε μια καινούργια έτσι σε συνέχεια του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αυτό αφορά την καθημερινότητα, τη δική μας, και στους καταναλωτές θα έχει κάποια ανταπόκριση, να είναι πια διακριτά τα επαγγελματικά, θα πουλάει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι. Θα υπάρχουν κατηγορίες πολιτών, η μαναδική όπως την ξέρουμε, θα είναι μόνο μαναδική, οι παντοπόλυδες με τους καρπούς, τα παξιμάδια τους, τα γλυκά τους, τα οσπριά τους, τα ψάρια μια κατηγορία μόνη τους. Μόνα τους και μια καινούργια κατηγορία που μπαίνει μάλιστα το pet shop με είδη
για τα ζωάκια, για τα κατοικίδια, για τα τροφές μας, και τα λοιπά.
Ναι, με τροφές και αξεσουάρ και μετά τα βιομηχανικά βιοτεχνικά είδη, έτσι που αυτά και βοηθάνε πάρα πολύ την κοινωνία στα αστικά κέντρα, που είναι ο ορχισμός, τα λευκά είδη, τα ψυντικά κτλ.
Δηλαδή, για να καταλάβω, μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός και κρίθηκε αναγκαίος.
Το 2021 που είχε γίνει ένας νόμος ήταν ενιαίο πια και ο καθένας μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει στον πάγκο του. Βέβαια, δεν παρατηρήθηκε μεγάλο πρόβλημα στις λαϊκές αγορές.
Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν παρατήρησες ψάρια και δίπλα, ας πούμε, για pet shop.
Ναι. Κάποιοι όμως το κάνανε, ειδικά στην επαρχία, κάποιοι το κάνανε, οπότε αυτό βάζει σε μια σωστή βάση, ας πούμε, τη λειτουργία στις λαϊκές αγορές και πιστεύουμε θα είναι πολύ καλύτερη η λειτουργία της και ο καθής να ξέρει τι παίρνει και όποιον τον παίρνει.
Άρα τώρα εδώ δεν τίθεται θέμα να υπάρξουν επαγγελματίες αρκετοί που θα αναγκαστούν να αλλάξουν τη δραστηριότητά τους.
Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς δεν θα υπάρχει ο κάθε πολιτής θα πουλάει το προϊόν που πρέπει έτσι, και που θα αναγράφεται στην αδειά του, τη βάση κατηγορίας. Στην ουσία
Γίνεται πιο σαφές το θεσμικό πλαίσιο επί της ουσίας.
Είναι λειτουργικό. Είναι στο λειτουργικό κομμάτι.
Άρα αυτό το θέλατε εσείς. Είναι κάτι δηλαδή που το ζητούσατε.
Είναι δική μας πρόταση αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς είχε κολλήσει γιατί υπήρχε ένα υποτίθετο νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, τελικά έγινε πράξη. Και μάλιστα σήμερα ακόμη πιο πολύ ανακοίνωση και ΑΔΕ, αν μπορώ να πω και για αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο έτσι, για το κλάδο μας, διόρθωσε μια τεράστια αδικία που υπήρχε στο κλάδο με ένα ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που μας ανάγκαζε να κάνουμε πραγματικά απογραφή κάθε μέρα, ναι. Άδικο για τον κλάδο, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα δεν το κάνουν μια φορά το χρόνο. Και αποκαταστάθηκε αυτή η αδικία και έβγαλε μια εγκύκλιο ευτυχώς σήμερα η ΑΔΕ, που φέρει τα πράγματα στην κανονική τους λειτουργία.
Και κάθε πότε θα γίνεται απογραφή?
Όχι, όπως όλα τα μαγαζιά. Δεν αλλάζει κάτι και εμείς είμαστε ένα κατάστημα, άσχετα είμαστε κινητό. Υπάρχει είναι ένα κατάστημα με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία. Και είχαμε παραπάνω υποχρεώσεις.
Γραφειοκρατική διαδικασία.
Γραφειοκρατική, ναι. Το κατάλαβε η ΑΔΕ μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ευτυχώς και αποκαταστήθηκε αυτή η αδικία απέναντι στον κλάδο. Και ερχόμαστε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον κλάδο μας, γιατί υπήρξε μια αναστάτωση μεγάλη. Οπότε επανερχόμαστε στην κανονικότητα και σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, λέω πάλι, για τον κλάδο μας.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτές τις αλλαγές με τις κατηγορίες, θα ειδωθεί σε μια χρονική περίοδο, έτσι ώστε να προσαρμοστούν?
Ναι. Υπάρχει μια χρονική περίοδο 6 μηνών. Που κάθε πολιτής θα πάει στο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών που θα δηλώσει ποια κατηγορία θέλει να ακολουθήσει και να συνεχίσει. Έτσι. Και μέσα σε 6 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία προς την καλύτερη λειτουργία των λαϊκών.
Μάλιστα. Σας παρακαλώ να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, παρακαλώ, κύριε Σωτήριο, γιατί θέλω να πάμε μέχρι την Πάρο. Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη, η αλήθεια είναι, και θέλω να ενημερωθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, είναι ο δήμαρχος της Πάρου, να μας πει για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο καμπί της Πάρου. Δήμαρχε.
Καλησπέρα, είναι στην περιοχή Καμπί, Άγιος Χαράλαμπος. Εδώ και μια ώρα περίπου έχουμε ένα ελικόπτερο από Νάξο που κάνει ρήψεις. Έχουν έρθει εδώ και 20 λεπτά περίπου και δύο καναντέρια από Αθήνα. Απλά μας ανησυχούν οι άνεμοι που έχουν μια κατεύθυνση προς νότια, προς Καμάρια Λυκής. Έχει βγει ήδη μια φορά σήμα 112. Ζητήσαμε να βγει και άλλο ένα σήμα για εκένωση περιοχής, γιατί υπάρχουν κατοικίες. Τώρα φανταστείτε, περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους.
Το 112 αυτό για ποιες περιοχές είναι, για εκένωση, για κατοικίες στο Καμπί?
Για Αγίου Χαραλάμπου, Καμπί, και τώρα θα βγει και για το Καμάρι. Είναι πάνω από την Αλική.
Και η φωτιά έχει ξεκινήσει από πού, από Χιτά?
Ναι, στο περίπτωση του Αγίου Χαραλάμπου είναι ένα Χιτά. Ναι, κάποια Γλαδιά έμαθα πήραν φωτιά.
Και φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί εκεί και οι επισκέπτες, έτσι, τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Είναι δύσκολη περίοδο.
Είναι ειδική περιοχή εδώ πέρα. Είναι περιοχή για βαριά βιομηχανική όχληση. Δεν έχει πάρα πολλές κατοικίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σπίτια, υπάρχει ένα μοναστήρι. Και αφετέρου, λέω, μας ανησυχεί ότι υπάρχει κατεύθυνση προς ένα οικισμό τώρα, ο οποίος έχει αρκετά σπίτια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίζα. Θα τα ξαναπούμε και συνέχεια, εννοείται. Παρακολουθούμε και εμείς την φωτιά αυτή που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο καμπί της Πάρου, ακούσατε. Και θέλω λίγο να επανέλθουμε στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σωτηρίου. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Σωτηρίου, που έχει να κάνει με αυτό που είπατε, λοιπόν, ότι έχει μπει μια κατηγορία για τα κατοικίδια.
Μάλιστα.
Μια ξεχωριστή. Αυτή η ανάγκη πώς προέκυψε?
Κοιτάξτε, τώρα πια ξέρουμε ότι κάθε σπίτι έχει το κατοικίδιό του. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι στη λαϊκή θα υπάρξει πληθώρα προϊόντων. Θα πιστεύω να είναι πιο χαμηλές οι τιμές. Είναι και ανταγωνισμός εδώ που τα λέμε, έτσι, απέναντι σε κάποιες αλυσίδες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν πάγκοι με τέτοια προϊόντα σε
λαϊκή. Είναι καινούριο.
Α, είναι εντελώς καινούριο. Δεν είδατε δηλαδή ότι υπήρχαν προϊόντα και είπατε να το βάλουμε σε μια κατηγορία?
Όχι. Είναι τελείως καινούριο προϊόν για τη λαϊκή αγορά. Εμπλουτίζουμε όσο μπορούμε με καινούργια προϊόντα τη λαϊκή αγορά. Οπότε θα ξεκινήσει και αυτό τώρα μέσα στο εξάμηνο. Έτσι, με τις καινούργιες άδειες που θα προκηρύξει η περιφέρεια και ο φορέας λειτουργίας λαϊκών αγορών, να μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτό το επάγγελμα με τις λαϊκές αγορές. Πιστεύω θα πάει καλά, γιατί σίγουρα
έχετε αφουγκραστεί ότι υπήρχε μια ανάγκη.
Υπήρχε μια ανάγκη.
Αλλιώς δεν θα έμπαινε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, όταν βλέπει κάποιος μια οργανωμένη λαϊκή αγορά, αυτό δεν αφορά μόνο τους πολιτές, αφορά και εμάς τους καταναλωτές. Έτσι,
ακριβώς. Προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί πραγματικά αφουγκραζόμαστε και νοιαζόμαστε για την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Νίκος Σωτηρίου, πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Strange world.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Άρρωστε, βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, που υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα καλό νέο για τους περισσότερους καταναλωτές. Γεια σου, Παντελή.
Σίγουρα, Ρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι, όπως θα είπες, τρίτη διαδοχική ημέρα με απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που σημαίνει ότι διατηρείται αυτή η αισιοδοξία που λέγαμε και χθες από την πλευρά των επενδυτών, ότι πιθανόν, αν όλα πάνε καλά και επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα αποκατασταθεί με άλλα λόγια η ναυσιπλοεία στην περιοχή και άρα η προσφορά πετρελαίου στις αγορές, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που και σήμερα υποχωρούν σχεδόν κατά 2%, 1,7% χαμηλότερα είναι το αμερικανικό αργό στα 81 δολάρια το βαρέλι, και το Brent έχει υποχωρήσει και αυτό περίπου κατά 1,8% στα 86,43 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου το πετρελαίο τύπου Brent. Και επειδή πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, υπάρχουν αρκετές ελπίδες ότι δεν θα οξυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον, ή θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, και άρα δεν θα αναγκαστούν και οι κεντρικές τράπεζες να σφίξουν την νομισματική τους πολιτική, με άλλα λόγια να αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τυχόν πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις μετοχικές αγορές, στα χρηματιστήρια δηλαδή, μία ελαφρά ανωδική κίνηση. Χθες είχαν σημαντικά κέρδη, τα διατηρούν και σήμερα, 0,09% υψηλότερα ο DAX στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,08% θετικό πρόσημο και στο Παρίσι, 0,36% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,4% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, ενώ το ιταλικό χρηματιστήριο κινείται λίγο χαμηλότερα κατά 0,27%, και το ελληνικό χρηματιστήριο συμβαδίζει με την πορεία των δικτών στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,15%, ο γενικός δείκτης είναι στις 2.521 μονάδες. Στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μία πτώση και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός είναι στα 4.087 δολάρια ανά ουνιά και στα 58 δολάρια ανά ουνιά υποχωρεί το ασίμι. Μικρές οι μεταβολές των νομισμάτων στην αγορά του συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1385 αυτή τη στιγμή. Και στα ομόλογα, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε και εδώ μία οριακή περαιτέρω αποκλιμάκωση, όχι κάτι αξιόλογο. Πάντως διατηρούν αυτή την πτώση που είχαν χθες, με αποτέλεσμα το δεκαετές γερμανικό να είναι στο 3,12% αυτή τη στιγμή, ενώ η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,91%. Και στο 3,93% η απόδοση των Ιταλικών, ενώ είναι στο 3,82% η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνει αισιοδοξία λοιπόν στις αγορές. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή Μάνο.
cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see it all. They won now. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. They see the sky, pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been, 'cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia, tears locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me.
Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, και όπως κάθε Τρίτη, ο Πάρης Ποντίκας, ο δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, δρόμου, οδηγικής συμπεριφοράς, όλα τα βάζουμε στη κουβέντα μας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Πάρη.
Καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Θα πω εγώ στους ακροατές τώρα, τι είναι αυτό που σκεφτήκαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για την οδηγική κουλτούρα στην Ευρώπη. Θα μου πεις, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και τι εννοούμε? Εννοούμε το πώς, για παράδειγμα, συμπεριφέρονται οι οδηγοί από χώρα σε χώρα, ή πώς αντιδρούν όταν βλέπουν μια παράβαση, έτσι, μπροστά τους. Με αφορμή ένα δικό σου ταξίδι στην Ισπανία και στην Μαδρίτη, επέστρεψες με γεμάτες αποσκευές παρατηρήσεων. Και αυτές θα συζητήσουμε.
Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ καθημερινό, αλλά και πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Γιατί η κουλτούρα οδήγησης και η συμπεριφορά μας στον δρόμο νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για όλους.
Και το πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι είναι επίσης ένα καθοριστικό στοιχείο όταν βλέπουν κάτι, μια παραβατική συμπεριφορά ή στον δρόμο.
Σωστά. Προσπαθούμε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε και μια σύγκριση με την Ισπανία. Εγώ τουλάχιστον το έχω και πολύ πρόσφατο αυτό, για να δούμε πώς τελικά επηρεάζει η κουλτούρα την οδήγησή μας. Υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα οδήγησης και στην συμπεριφορά στον δρόμο? Υπάρχουν, αλλά δεν είναι και απόλυτες. Και στις δύο χώρες υπάρχουν οδηγοί που τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλοι που τον παραβιάζουν. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι το γενικό κλίμα στον δρόμο και το πόσο θεωρούμε αυτονόητο να σεβόμαστε τους κανόνες. Στην Ελλάδα, επίσημα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής, νομίζω. Όρια ταχύτητας, προτεραιότητες, ζώνες ασφαλείας, κράνος, απαγόρευση χρήση κινητού. Στην πράξη όμως, και εδώ θέλω να εστιάσουμε, συχνά βλέπουμε μια πιο αυθόρμητη και λιγότερο
πιο χαλαρή προσέγγιση.
Ακριβώς. Μια λιγότερο πειθαρχημένη προσέγγιση. Πόσες φορές έχουμε πει, έλα μωρέ, θα σταθμεύσω σε διπλή σειρά, σε δεύτερη σειρά, για ένα λεπτό. Βλέπουμε μηχανάκια χωρίς κράνος, ειδικά σε νησιά, τώρα το καλοκαίρι και σε τουριστικές περιοχές. Περνάμε το πορτοκαλοκόκκινο φανάρι, έτσι, όχι κίτρινο. Κάνουμε χρήση κινητού, αν οδηγούμε, με τη λογική ότι έλα ρε παιδί μου, το ελέγχω τώρα και τι θα γίνει αν μιλήσω λίγο στο κινητό. Αυτή λοιπόν η χαλαρότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σωστοί οδηγοί. Ίσα-ίσα υπάρχουν πολλοί. Αλλά υπάρχει μία ανοχή στην παραβίαση. Μία κουλτούρα που λέει ότι λίγο να ξεφύγω ρε παιδί μου, τώρα δεν πειράζει. Ναι. Τι νομίζω είναι και διαφορά.
που κάνει και τη διαφορά στη συμπεριφορά.
Και τώρα εδώ, αυτή η όποια σύγκριση κάνουμε, δεν την κάνουμε για να μηδενίσουμε, αλλά κυρίως για να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς και ξεχωριστά τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στην δική μας ιδιοσυγκρασία σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας στο δρόμο.
Σωστά. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι ορισμένα στεγανά. Δηλαδή, στις ελληνικές πόλεις η οδήγηση είναι συχνά πιο νευρική, πιο παρορμητική. Η κίνηση φταίει, το άγχος, η καθημερινότητα, η έλλειψη χώρου στάθμευσης, όλα αυτά ίσως κάνουν τον οδηγό λίγο πιο πιεσμένο.
Και να σου πω κάτι άλλο. Επειδή τώρα είμαστε καλοκαίρι, έτσι, οι μισοί σχεδόν λείπουν. Είτε έχουν πάει στο χωριό τους, είτε έχουν πάει σε κάποιο παραθυριστικό έτσι, θέρετρο, περιοχή κτλ. Γενικώς όμως υπάρχει και μια διαφορά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων με την επαρχία. Δηλαδή εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω είτε στον άντρα μου είτε στο γιο μου τον οδηγούν ότι πρόσεξε στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί εδώ δεν υπάρχουν μονόδρομος, ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος δεν έχει. Έχει το νου σου παντού απλά.
Οι ντόπιοι έχουν προτεραιότητα.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Οπότε και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που δείχνει μια έλλειψη κουλτούρας για όλους. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που μένουν στις πόλεις ή στην επαρχία.
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, το κορνάρισμα για ψιλοπίδημα. Η αγωνία να προλάβουμε το φανάρι να κερδίσουμε μια θέση πρώτη στη σειρά. Έχουμε λιγότερη υπομονή με τους πεζούς, με τους ποδηλάτες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα όμως, για να μην αδικήσουμε και όλους τους οδηγούς, έτσι, τους ανθρώπους, τους Έλληνες γενικότερα, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Οδηγοί που σταματούν για να περάσει ένας ηλικιωμένος, που αφήνουν χώρο σε ένα στενοφόρο, που βοηθούν όταν κάποιος έχει μείνει με βλάβη. Η ελληνική οδήγηση, εγώ θα έλεγα, έχει μια αντίφαση. Έχει μια ένταση και φασαρία, αλλά και μια αυθόρμητη αλληλεγγύη. Όταν κάτι πάει στραβά, να το πούμε αυτό, ότι εγώ τουλάχιστον το έχω συναντήσει αυτό. Και από τον εαυτό μου δηλαδή το βλέπω.
Εκεί στη Μαδρίτη, ας πούμε, ας εστιάσουμε σε μια πόλη, να μην μπούμε όλοι για όλη την Ισπανία. Πώς διαχειρίζονται άραγε οι οδηγοί τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια, ξέρω εγώ, σταματούν πάντα?
Ναι, είναι πολύ πιο ηρεμοί. Σταματούν πάντα στις διαβάσεις πεζών και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Ο κόσμος περπατάει πάρα πολύ γιατί είναι μια flat πόλη, πολύ ωραία δομημένη με παλιά κτίρια, καταπληκτικά κτίρια, έτσι. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων να πάνε και να δουν μια καθαρότατη πόλη.
Και ξέρεις, έχω μια απορία. Συνήθως οι πιο καθαρές πόλεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι αυτές που δεν έχουν καθόλου κάδους σκουπιδιών στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει αυτό, δεν ξέρω σε ποια έξισου συστηρίζεται, αλλά αυτό είναι μια δική μου παρατήρηση. Πολλές πόλεις δεν έχουν πουθενά κάδο στο δρόμο.
Υπήρχαν κάδοι, αλλά κάδοι που ήταν διαφανείς, που μπορούσε, τι να σου πω, δηλαδή δεν μήνες σκουπίδια πουθενά. Δεν ξέρω πώς το κάνω, ειλικρινά. Καλό είναι, πιστεύω, να πάμε, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς την πόλη μας καλύτερη. Καλό θα ήταν να πάμε και να τη γράψουμε, όπως την έκαναν κάποιοι άλλοι.
Υπάρχουν καλά παραδείγματα, να τα πάρουμε και να τα φέρουμε εδώ.
Ναι. Επίσης ήθελα να μιλήσουμε λίγο και τώρα, επειδή ο κόσμος φεύγει και χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο. Στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους η εικόνα ίσως να είναι λίγο πιο καθαρή. Οι δρόμοι είναι καλύτεροι σε σχέση με το τι ήταν παλιότερα. Τα όρια ταχύτητας υπάρχουν, αλλά συχνά δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά. Βλέπουμε οδηγούς που κινούνται σταθερά πάνω από το όριο, έτσι, δηλαδή λέει 130, πάνε 140+, έτσι, το έχουμε δει αυτό. Κάνουν χρήση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας για συνεχή κίνηση και όχι μόνο για προσπέραση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, ότι ξέρουμε ότι η αριστερή είναι για προσπέραση, μεσαία είναι για κανονική χρήση. Φορτηγά και βαριά οχήματα που κάποιες φορές δυσκολεύονται να τηρήσουν σταθερό ρυθμό και να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Εγώ θα έλεγα ότι παρόλα αυτά η εικόνα, για να πούμε την αλήθεια, έχει βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερες δεκαετίες, τόσο σε υποδομές όσο και σε συνείδηση, όσο σε γενικές γραμμές φοράει και ζώνες και κράνος. Τώρα, αν συγκρίνουμε την Ισπανία, που είναι μια πιο οργανωμένη χώρα με οδηγική κουλτούρα.
Θεωρείς ότι έχει δηλαδή οδηγική κουλτούρα?
Εννοείται. Η οδηγική συμπεριφορά είναι σίγουρα πιο οργανωμένη και πιο κοντά στους κανόνες.
Και άρα δεν βασίζεται μόνο στο φόβο, για παράδειγμα, ενός αυστηρού προστήμου.
Όχι. Οι οδηγοί, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως. Οι οδηγοί εκεί τείνουν να ακολουθούν πιο σταθερά τα όρια ταχύτητας και τις λωρίδες, και η χρήση ζώνης και κράνους είναι πιο αυτονόητη. Τώρα, εμείς στην Ισπανία θα βρεις παραβάσεις από βιαστικούς οδηγούς, από λάθη. Και στην Ελλάδα θα βρεις προσεκτικούς οδηγούς που δεν ξεπερνούν ποτέ τα όρια και τείνουν κατά γράμμα το κώδικα οδικής πληροφορίας.
Ναι, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα θα δεις ότι άμα πηγαίνει ένας οδηγός μέσα στην πόλη με 40 χιλιόμετρα, αν αυτό είναι το όριο, και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, το πιθανότερο να κορνάρουν όλοι σε αυτόν που τηρεί το όριο.
Έτσι. Η διαφορά είναι στο πόσο συχνά βλέπεις την παραβατικότητα και πόσο η ίδια η κοινωνία την ανέχεται ή την καταδικάζει. Εκεί είναι η διαφορά της κουλτούρας. Δηλαδή, εκεί η παράβαση δείχνει να είναι πιο περιθωριακή, η συμπεριφορά δηλαδή, ενώ εδώ συχνά θεωρούμε κάτι σαν φυσιολογικό κακό της καθημερινότητας. Εγώ πιστεύω ότι η οδική κουλτούρα είναι ο καθρέφτης κοινωνίας. Αν έχουμε μάθει να λειτουργούμε λίγο στο περίπου, αυτό θα φαίνεται και στον δρόμο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι ο νόμος είναι για να εφαρμόζεται, όχι για να βολευόμαστε, τότε θα το δούμε και στην οδήγηση. Η καθημερινή εμπειρία μου, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση, τις νεότερες γενιές ιδίως.
Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πες ότι δεις ένα κακό σκήμενο στο δρόμο. Δηλαδή, θες να πεις τι είναι αυτό που έκανες εδώ, μπαίνεις στην διπλοπαρκάρι, τριπλοπαρκάρι, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να περάσει κανείς, το οτιδήποτε τέλος πάντων. Το πιθανότερο είναι να το σκεφτείς τριπλά. Γιατί λες, θα τολμήσω να πω κάτι και εδώ πέρα μπορεί να γίνει σκηνικό μεγάλο.
Σωστά. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πω, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι υπάρχει βελτίωση στις νεότερες γενιές ως προς τη χρήση ζώνης και κράνους και το σεβασμό στα φανάρια. Υπάρχουν όμως ακόμα μεγάλες προκλήσεις στην υπομονή, το σεβασμό προς τον πεζό και στον περιορισμό της χρήσης του κινητού. Και βέβαια οι διαφορές μέσα στην ίδια τη χώρα είναι μεγάλες, όπως πολύ σωστά είπες εσύ. Άλλοι οδήγοι στην Αθήνα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι σε ένα νησί με τουρισμό, άλλοι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Σε κάθε χώρα, το τι γίνεται στον δρόμο δεν το καθορίζει μόνο ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά η κουλτούρα, η νοοτροπία και το πόσο ο καθένας μας νιώθει υπεύθυνος για τη δική της ζωή και των άλλων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας όλη την κουλτούρα οδήγησης, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας στάση.
Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ κάτι και μαζί και με τους ακροατές. Έχω δει εξυπνάκια σε σούπερ μάρκετ να θέλει να πάρει, ας πούμε, μια προστινή θέση εκεί που είναι κοντά οι πόρτες που ανοιγοκλίνουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν θέσεις στάθμευσης. Και να έχει πάει εκεί που είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να έχει βάλει αυτό που φορτίζουν τη φόρτιση, να το έχει σφινώσει στο λάστιχο ανάμεσα από το λάστιχο και το αμάξωμα, προκειμένου να πει ότι να, εγώ κάτι κάνω εδώ με το καλώδιο αυτό φόρτιση. Εντάξει. Okay. Αυτό είναι τέρμα. Το έχεις τερματίσει πια.
Έτσι, έτσι.
Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Για άλλη μια φορά.
Να πω και να ευχηθώ να τηρούμε τον κώδικα της πληροφορίας, γιατί προστατεύει τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων, και κάθε παράβαση να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να οδηγεί σε ατύχημα, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ο κοινός κανόνας που κρατά στους δρόμους και μειώνει τον κίνδυνο είναι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Και ο σεβασμός προς όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πάρη. Εντάξει, τώρα αυτό το που περιέγραψα λίγο με τη θέση στάθμευσης εκεί που μπαίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι λίγο τραβηγμένο τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Δηλαδή είναι και λίγο άκυρο. Εντάξει, δεν ξέρω, μου ήρθε να περιμένω εκεί να δω πραγματικά ποιος ήταν αυτός που είχε σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πάλι καλά που δεν είχε σελοτέιπ, το βάλει εκεί γύρω-γύρω και καλά ότι φορτίζει. Βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, ακούσατε και νωρίτερα, είχαν σταλεί μηνύματα 112 για προσοχή, για απομάκρυνση κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές. Εννοείται ότι έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Τα μηνύματα απομάκρυνσης από το 112 αφορούν τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραδιά. Και το μήνυμα λέει ότι αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στο Καμάρι, να απομακρυνθείτε προς Αλική. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλη ήταν εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο παραδίδουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια! Don't say you love me. It's understood. Don't say you have.